Takže dobré odpoledne. Teď jsme uctívali Hospodina, chválili jsme ho. A já bych dneska s vámi se taky rád nad Božím slovem sdílel o uctívání Hospodina, ale trochu z takového širšího pohledu a možná i se dá říct trochu z jiného pohledu, než jak se běžně o uctívání mluví. Chtěl bych se zamyslet nad takovou spojitostí uctívání Boha a našeho sebevydání Bohu. Jakou to má souvislost a jak vlastně Boha můžeme uctívat různými způsoby. Ale ještě než se do toho dáme, tak pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, děkuji ti, že tě smíme uctívat, děkuji ti, že to není nic samozřejmého, že jsme tě neznali, že byly doby, kdyby nás ani nenapadlo, že má nějaký smysl tě chválit. Ale ty ses nám dal poznat, dal si poznat, že my tě potřebujeme a dal ses nám poznat, jaký jsi a že jsi mimo jiný taky chválihodný a úctyhodný. Taky děkuji, se při toho můžeme sklánět a děkuji ti, že taky teď můžeme očekávat na to, že ty k nám budeš mluvit a že ty nám otevřeš svoje slovo. Tak já tě prosím, aby tvoje slovo bylo oživený tvým duchem a stalo se nám tím živým slovem, který proměňuje. Amen. Takže když dneska chceme mluvit o uctívání, tak možná se ho potřebujeme nejprve nějak vymezit nebo nějak definovat. A co si představíte pod pojmem uctívání? Když se řekne uctívání, tak to, co si pod tím představíte? To se na mě usmívá hezky, jak si určitě něco představuje, ale nevím, jestli nám to prozradí. Tak asi většinou si něco představíte. Ano, že uctívání souvisí s tím, jestli vážím toho, koho uctívám, ano. Věrnost, slušnost. Je to naše autorita, ano. Čistota. Činnost. Ale jakou činnost si představíte, že jo? Vy teď mluvíte nějaký vlastnosti, ale uctívání prostě jako... Tak dobře, jak se dá z podstatného jména udělat sloveso, ale... No. A? Obdiv, ano, jsou to nějaké skutky. Ano, něčím ho máme uctít. Ano, týká se to našeho života také, ano. To určitý postoj. To je všechno tak je. Ale vlastně nikdo jste neřekl to, jak myslím, že často, když se řekne pojďme chválit a uctívat Hospodina, tak většinou je taková představa, že to je to, co jsme dělali teďka. Co se tady nikdo neřekl, tak nevím, jestli vůbec to nikoho nenapadá, jo, ale běžně ten termín pojďme uctívat a chválit Hospodina je představa, že jsme na shromáždění, zpíváme nějaký písně a chválíme ho. To je prostě takhle to ve spojitosti běžně je. A někdy máme takovou představu, že tady to chápání, uctívání prostě tak, jako bylo vždycky, že to je něco samozřejmého, ale někteří, co věříme delší dobu, tak víme, že termín chvály není tak starý. Ten se prostě nepoužívá v církvi dlouho. Já když jsem uvěřil a řeklo by se na shromáždění, když budeme chválit Hospodina, tak jsme nikdo nevěděli, co jako ten myslí tím dotyčnej. Protože prostě to byl termín, který se nepoužíval. Nebyla to prostě chválit Hospodina, nebylo nějak spojený prostě s nějakou hudební produkcí. A když jsem uvěřil ve sboru a ještě několik let potom, tak prostě když jsme na shromáždění byla hudba, tak to bylo harmonium a zpívalo se prostě z kancionálů evangelických. A ty měli výborný texty, musím říct, že velmi často kvalitnější texty, než mají ty dnešní chvály, protože některé chvály ne zrovna ty, co se zpívaly tady dneska, ale u některých chval se zdá, že ten, kdo je psal, úplně nebyl tak jako pronikavého ducha, teda ohledně těch slov, jo. Ale někdy ty písně v tom kancionálu už byly takový, jako že to nebylo úplně, že jsme tak nemluvili, že já si pamatuju na jednu píseň, která obsahuje výborná, tam se zpívalo Čtverý páně příchod známe z písma jistot. A ta píseň byla v podstatě popisovala různé druhy, jak můžeme rozumět příchodu pána Ježíše. A to bylo všechno pravda, ale nebyla to úplně čeština, kterou jsme mluvili, že jo? Prostě tady tu větu, kterou jsem říkal, tak to jako takhle se běžně nemluvilo ani před těma 30 lety a už vůbec ne teďka. A velmi často v uctívání v historii nebo v Bibli bylo spojený s obětí, s poslušností a skláněním. V písmu často, když byl uctíván Hospodin, tak tomu patřil prostě nějaký tělesný projev a prostě oni se klaněli. Ty kněží se skutečně klaněli v tom chrámu. Oni to jenom neříkali, teď se klaníme, my někdy zpíváme, klaníme se před tvou tváří, ale moc se převážně neklaníme, ale oni se fakt klaněli. Prostě by tomu moc nerozuměli, proč by říkali něco jiného, než dělají. Prostě byl to nějaký, ten jejich postoj se projevil i vnějšně. A oběť chval, jak ukazuje starý zákon, tak bez poslušného a vydaného života to bylo něco prázdného. Ve starém zákoně byl poměrně velice striktně popsaný ten průběh bohoslužby a byly tam ty jednotlivý oběti, ty zápaly, tak to byly vlastně projevy uctívání a byly nařízeny, jak se to mají dělat, poměrně přesně. A přece Bohu šlo o něco víc. Když se podíváme do 1. Samuelovi, do 15. kapitoly, tak tam Samuel mluví k Saulovi. Je to ve chvíli, kdy už Saul byl vlastně odpadl, byl prostě už byl zavržen, ještě stále byl formálně tím králem, ale byl už pomazán David za krále. A Samuel k němu mluví v 1. Samuelovi v 15. kapitole a ve 22. verši mu říká: má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranu. A obětovat ten tuk beranu a přinášet oběti, to bylo nařízený. Ale Samuel říká, Bohu jde o něco víc. Bohu nejde jenom o to, aby se vykonaly ty obřady, ty vnější úkony. Ty vnější úkony nemůžou nahradit ten vnitřní postoj. A proto není tak úplně jednoduché říci o někom, jestli Boha uctívá nebo neuctívá. Protože to velmi často nepoznáme z nějakého vnějšího postoje. Jsem před časem byl na jednom regionálním staršovstvu, kde mě požádali, abych přišel, že tam byla nějaká sestra, která si jaksi stěžovala na, že se tam jako, že to s těma chvalama je tam špatný, tak jsme s ní mluvili a ona říkala, no, na tom regionu během chval skoro nikdo nechválí, tam ty lidi tak jako seděj a některý se dokonce mračej a podobně. A samozřejmě prostě, když jsem zmiňoval třeba to tu píseň kladníme se před tvou tváří a někdo jí prostě zpívá, sedí na židli a kouká do stropu, tak to jako nevím, jestli je skutečně klaní. Ale na druhou stranu snažili jsme se té sestře vysvětlit, že ona těžko může posoudit z toho, jestli někdo při chvalách stojí a zvedá ruce, anebo prostě sedí a dokonce se mračí, jestli chválí nebo nechválí, jestli uctívá nebo neuctívá. Že se to nedá změřit z těch vnějších úkonů. A ten Samuel říkal Saulovi, to je jedno, že přinášíš ten tuk, to je jedno, že máš ty oběti, které jsou nařízený, ty děláš. Ale ty prostě neposloucháš a před Bohem je to prázdný. A žalmista ve 40. žalmu, ten říká v 7. verši něco ještě radikálnějšího. On říká, obětní hod ani přídavnou oběť si nechtěl. Ale prorazil si mi uši. Zápal ani oběť za hřích si nežádal. Dokonce, když to přečteme na to první přečtení, tak to vlastně i odporovalo přímo některým biblickým místům, protože to není takhle úplně pravda, že Bůh nechtěl obětní hod a přídavnou oběť a že nežádal oběť za hřích, protože to všechno bylo nařízené, že se má dělat. Jako nebylo, že to bylo špatné to dělat technicky. Ale ten žalmista říká, že Bohu jde o něco víc. Říká tady, prorazil si mi uši. To hebrejské slovo, které se často překládá jako prorazil, tak to se dá chápat jako ve smyslu pročistit, jo, ne, že když se někomu prorazí bubínek, že by Hospodin prorazil tomu žalmistovi bubínek, ale pročistil mu uši. A ty pročištěné uši symbolizují schopnost a ochotu Boha poslouchat. Schopnost slyšet to, co Bůh říká, a taky tu ochotu prostě do toho vstoupit, to naplnit. Nejenom to nějak jako mechanicky slyšet. A vlastně popisují vztah s Bohem. A uctívání, oběť, chvály, nic z toho nemá smysl. pokud chybí ten vztah s Bohem. A já bych to mohl dále pokračovat, třeba 10. kapitola dopisu Hebrejům, ta velice podrobně o tom mluví. Ale já bych chtěl přejít k tomu sebevydání Bohu. Jak to sebevydání Bohu souvisí s tím, jestli Boha uctíváme nebo neuctíváme. Pán Ježíš je naším spasitelem a pánem, on nás zachránil z hříchů, respektive z následků hříchů, a my mu předáváme vládu nad svým životem. Je to něco zásadního. Když uvěříme, tak to není jenom nějaká intelektuální zkušenost, tedy samozřejmě se velmi často změnilo něco, jak jsme smýšleli o nějakých věcech, ale je to nějaké rozhodnutí, který změní zaměření našeho života, proto se používá pro znovuzrození ten termín obrácení, že jsme někam směřovali, začneme směřovat někam jinam. Já když jsem uvěřil, tak se velice často používá takový příběh o stopaři, a možná už jsem ho tady někdy říkal, ale já ho nikdy ještě používám teďka, když mluvím s lidma, kteří se rozhodují pro Pána Ježíše, tak jim říkám, to je jako když jede nějaký řidič a někdo ho stopuje. A to je několik možností, jak ten řidič zareaguje. Už si toho stopaře vůbec nevšimne a prostě jede dál, nebo zastaví a zjistí, že ten stopař chce někam úplně jinam, tak jede dál. Nebo mají kousek společnou cestu, tak toho stopaře vezme a kousek ho odveze. A pak se může stát, to je už hodně málo běžný, že ten řidič sice má jinou cestu, ale rozhodne se, že toho stopaře naloží a odveze ho do toho jeho cíle. To už jako je hodně výjimečný, ale může se to stát. Ale pokud my bychom byli tím řidičem a tím stopařem byl Pán Ježíš a my jsme skutečně chtěli ho uznat jako pána, tak to znamená ještě víc, než že změníme tu trasu a odvezeme ho někam jinam. Ale že my zastavíme to auto a z toho místa řidiče si sedneme na to místo spolujezdce a jeho necháme řídit. Že prostě tu vládu nad tím svým životem vědomně, dobrovolně předáme jemu. A já nevím, jak to bylo ve vašem životě, ale já, když jsem se obrátil, když jsem uvěřil v Ježíšově záchraně, poznal jsem, že nemůžu jinak hřích vyřešit, tak jsem ho tenkrát vyznal upřímně, kromě jako spasitele, tak jako svého pána, ale moc jsem nevěděl, co to znamená. Řekli mi, že je to správný udělat, myslel jsem to vážně, ale pak asi rok po obrácení jsem začal přemýšlet o tom, co to vlastně znamená ta vláda v jeho životě, jeho vláda v mém životě. Věděl jsem, že to znamená, že nebudu prostě nějak řešit, že nebudu žít v hříchu. Ale nějak jsem začal uvědomovat, že to je ještě víc, než že nebudu řešit. Že to je, že on bude rozhodovat o běžných věcech. Já jsem, než jsem uvěřil, a i potom, co jsem uvěřil, tak jsem hrál závodně šachy. A myslím, že hrát šachy není nic špatného, teďka si taky rád ještě někdy šachy zahraju. Ale já jsem tomu tenkrát věnoval poměrně dost času, bylo to pro mě něco takového důležitého. A ten první rok po tom obrácení jsem to dělal. A pak měl nějaký rozhovor s jedním člověkem a ten mě na to vlastně jako upozornil, že možná se tomu věnuju jako moc nebo zbytečně. Když mi to říkal, mi to připadalo jako hloupost. A když jsem se pak nad tím modlil, tak ne, že bych prostě došel k tomu, že hrát šachy je špatný, ale došel jsem k tomu, že pro mě je špatný je hrát. Pro mě v té době věnovat tolik času tém tréninkům a tomu, jak jsem to prostě dělal, že není v pořádku. A že to Ježíšovo panství znamená, že on bude mluvit i do takovýhle věci. Nejenom, že mě prostě říká, co je hřích a co nemám dělat, ale že bude dokonce říkat, co i z těch dobrých a věcí, které jsou v pořádku, mám nebo nemám dělat. A zjistil jsem, že to není tak úplně jednoduchý najednou mu něco v tom životě vydat. Zjistil jsem, že jsem na to zvyklý hrát, že mě to baví, že se toho nechci vzdát. A byl to takový určitý proces v mém životě, v kterým jsem ale, ne jako, že bych se znova obrátil, já už jsem obrácený byl, ale v kterým jsem skutečně Bohu řekl, že chci, aby vládnul tomu jemu každodennímu životu. Aby prostě rozhodoval o těch běžných věcech. A v tom jsem se mohl podřídit. Pavel píše do Říma a vyzývá ty křesťany v Římě ve 12. kapitole v prvním verši, Vybízím vás tedy, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. To je poměrně známý verš, ale já když jsem přemýšlel o tom, co je uctívání, tak jsem si uvědomil, že tady Pavel mluví o tom, co je skutečně uctívání. On říká, vyzývá nás k něčemu a říká, abychom to udělali skrze milosrdenství Boží. Jestli se máme Bohu vydat, tak potřebujeme nejprve poznat tu jeho dobrotu. Potřebujeme poznat to jeho milosrdenství, protože mu potřebujeme začít důvěřovat. Dokud mu nedůvěřujeme, dokud ho neznáme jako milosrdného Boha, tak se mu prostě nevydáme. Tak si budeme držet nějaký distanc. Nebudeme prostě riskovat, že on skutečně bude řídit ten náš život. Protože někdo, kdo by se mnou nejednal milosrdně, tak bych nechtěl, aby ten můj život řídil. A pak Pavel pokračuje a říká, že ta oběť, v kterou máme Bohu vydat, je živá, svatá a příjemná. To slovo příjemná se dá také přeložit jako líbící se, přijatelná a v podstatě by se dalo říct jako něco, co má smysl. Ta naše oběť Bohu má být něco, co má nějaký smysl. A mnohdy v dějinách se různí lidé snažili přinášet oběti, které neměly smysl. Izraelci, když obsadili tu zaslíbenou zemi, tak ty národy v té zaslíbené zemi i v té okolní ti přinášeli oběti svým bohům. A velmi často to byly velice těžké oběti. Běžnou součástí těch bohoslužeb, těch pohanských národů bylo, že během těch bohoslužeb a jejich uctívání, oni se řezali. Prostě dělali si zářezy na svém těle, což bylo velice bolestivý, tekla jim krev. A oni byli přesvědčení, že tím uctívají Boha. A to bylo něco, co je v zákoně zakázáno. Hospodin zakázal, aby kdokoliv z jeho lidu se zohavoval nějakýma těma zářezama při tom uctívání. Ty pohanský národy dokonce měly lidský a zvláště dětský oběti. Oni sloužili těm démonům a třeba v některých těch místech, což se teďka potvrzuje při vykopávkách, tak oni, když stavěli dům, tak vyprošovali to požehnání od toho svého boha a přinesli mu oběť, že je zazdili nemluvně do těch základů. Přinášeli oběť, to byly fakt jako velký oběti. Jenomže neměli smysl. Ve středověku čteme o tom, jak v církvi někde se také přinášeli oběti Bohu a byly takový ty průvody pokání, kde se ty lidi bičovali. A někteří to možná mysleli upřímně, já prostě nevidím do jejich mysli a nechci to soudit, ale znova to nebyla nějaká smysluplná oběť. A nemusíme se dívat do středověku, stačí si pustit každý Velikonoce televizi a velmi pravděpodobně tam bude nějaký záběr z Filipín, kde se každý rok několik lidí nechá ukřižovat. Nechají si skutečně probít ruce hřebíkama jenom na chvíli, že jo, ono se to jako na tom kříži se nedá dlouho viset, ale věřej, oni si myslí, že to má nějaký smysl a nějaký uctívají Boha. A možná nějaký jiný věci, které nejsou takhle morbidní, děláme ve svém životě a máme dojem, že to je nějaká oběť pro Boha. Ale Pavel říká, ta oběť, kterou přinášíte Bohu, ta má vycházet z Božího milosrdenství, protože známe, jaký je Bůh. A má mít prostě nějaký smysl. Má prostě se Bohu líbit, má to být pro něj přijatelná oběť, která prostě neodporuje jeho slovu a jeho příkazům. A tak je správný přinášet Bohu oběti. Ale ne cokoliv nás napadne, ale přinášet oběti, který Bůh po nás skutečně chce. A to nemusí být stejný pro každýho. A Pavel pokračuje a říká, že tady to přinášení těch svatých, smysluplných obětí, to je vaše rozumná služba Bohu. A to rozumná služba, tam je řecký slovo logikos, který má prostě, že jo, tam nám to zaznívá i ta logika. A to souvisí s Božím slovem. Ta rozumná služba, ta prostě odpovídá Božímu slovu. Máme dělat to, k čemu nás Bůh vede, skrze svoje slovo a skrze to, že k nám mluví. Když s ním máme vztah, tak on k nám prostě mluví. Jak skrze to psané slovo, tak skrze to, co nám říká přímo, když jsme s ním. A prostě Bohu vydaní lidé se chovají normálně. Čas od času byli ti zvláště starozákonní proroci, kteří se v něčem chovali extrémně, že měli vzbudit pozornost, ale to byly výjimky. Většina extrémně chovajících se lidí není Bohu nějak zvláště vydaná, ale prostě nepřináší tu rozumnou službu Bohu. Protože to není služba, která vychází z toho logiko, z toho Božího slova. Ale vychází z různých jejich nápadů a prostě různých nepochopení. Takže pravý uctívání Bohu znamená, že se Bohu skutečně vydáme v oběť, která má smysl, která pro ně je přijatelná a která je rozumná. A vydání se Bohu se mimo jiné také projeví tím, že se vydáme církvi, protože církev je Kristovo tělo. A v dopisu do Filipis ve 2. kapitole, a přečtu první 4 verše, já musím zmínit, že já jsem úmyslně neposlal ty verše předem, protože já jsem zjistil, že od doby, co se začíná během bohoslužeb promítat verše, tak ubejvá lidí, co nosejí Bibli. A ubejvá lidí, kteří v ní umějí hledat. Někteří prostě pak listují tak vyděšeně, když se řekne nějaká epištola, že jako hledají to snad ve Starém zákoně nebo kde. A takže jsem na legionech přestal předem posílat ty verše a chci vás povzbudit, abyste nosili Bible, případně si otevřeli své mobilní telefony, kde je máte a podobně. A skutečně je důležitý číst Boží slovo a zabývat se jim. Takže to je jenom na vysvětlenou, proč ty verše jsem neposlal. Ale zpátky k tomu dopisu do Filipis. Tam v té 2. kapitole první 4 verše, tam je napsáno. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu? Je-li nějaké potěšení lásky? Je-li nějaké společenství ducha? Je-li nějaký soucit a slitování? Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než sebe. Nevěnujte pozornost každý den vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. To slovo zájmy, to je tam doplněné, protože v tom originále prostě tamto slovo není v té řečtině, tak se doplňuje, aby to dávalo ta věta smysl. Místo toho slova zájmy by se tam také dalo doplnit potřeby. Některé překlady tam dávají to, nevěnujte pozornost jenom svým potřebám, ale také potřebám těch druhých. A Pavel tady klade poměrně vysokou laťku, protože vyzývá, abychom pokládali druhé za přednější sebe. Jak se vám to daří pokládat druhé za přednější sebe? Musím říct, že někdy se mi to daří a někdy se mi to nedaří. A to neznamená, že s každým souhlasím. Považovat ostatní za přednější sebe neznamená, že popřeme nějak sami sebe, že prostě jaksi změníme ve všem své názory a podobně. Ale je to postoj úcty a odložení sobectví. Může mít postoj úcty i k lidem, s kterými v něčem nesouhlasíme. A může mít někoho za přednějšího sebe, i když s ním prostě nesouhlasíme. A tím projevem vydání se církvi, které je tady prostě nějak popisované v různých jednotlivých postojích, ten taky znamená tu ochotu nést to společného, protože Bůh nám dává nějaký úkol a my ho můžeme dělat společně. Před lety tady jeden kazatel z Argentíny, Guillermo Prein, a co bylo zajímavé, že ten jeho sbor je strukturou podobný jak tomu našemu, protože taky regionální sbor, je to o něco větší, oni jsou jich asi 3000, ale prostě je to regionální sbor, taky fungují velmi podobně, jako fungujeme my. A On říkal, že když se mluví o jednotě, tak on moc nevěří na takovou dohodnutou jednotu. Že se lidi prostě sejdou, udělají nějakou dohodu, případně napíšou nějaký společný prohlášení, tak se někdy buduje jednota na té mezidenominační úrovni a podobně. A říkal, že moc nevěří tady té jednotě, že on věří v jednotu pluhu. Prostě jednotu toho jha, že prostě ty dobytčata, který tahli ten pluh pod tím jedním jhem, tak oni měli tu jednotu toho společného úkolu, toho společného směru, té společné práce. A já si myslím, že skutečně to v církvi tak je, že tu jednotu získáváme tou společnou prací. Že prostě máme nějaký společný úkol a na něm pracujeme. Já jsem nejvíc přátel získal ve společné službě. Nebývalo to převážně tak, že bych měl předtím nějaký jako hluboký vztahy a potom, když jsme takový měli hluboký vztahy, tak bychom si řekli, no tak když jsme takový dobrý kamarádi, mohli bychom spolu taky něco dělat. Jo. Převážně to bylo obráceně. A někteří lidi jsou vyčerpaní budováním vztahu. Někteří lidi celý svůj život v církvi strávějí tím, že budují vztahy. Říkají, musíme nejprve zbudovat víc ty vztahy, aby jsme mohli něco dělat. A ono je to přesně obráceně. My potřebujeme začít něco dělat, potřebujeme vzít vážně to boží povolání ke společné službě a potom v tom začnou růst vztahy. Většina mých nejbližších přátel jsou lidi, s kterými jsme se prostě seznámili při společné službě. A s některýma, jsem se až tolik nespřátelil, ale s některýma máme skutečně hluboký vztahy. Nakonec svoji manželku jsem našel ve společné službě. My jsme spolu dřív sloužili, než jsme začali uvažovat o tom, že spolu začneme chodit, tady se vezmeme. Prostě při té společné službě jsme zjistili, že ten boží směr pro nás je stejný. A prostě, že potom jsme vnímali to povolání ke společnému životu. Takže Bůh nás povolal k tomu společnému dílu. Já jsem teďka před nějakým časem četl takový výzkum. Někdo se zabýval výzkumem orchestru, jak fungují skutečně jako velký orchestry, ne? Prostě, když je tam 4-5 lidí, ale takový ty ohromný orchestry, kde je třeba několik desítek těch muzikantů. A oni zkoumali, jaký tam jsou vztahy, jak to prostě funguje. A co bylo zajímavé, ten průzkum zjistil, že často se nemají moc rádi ty lidi, co hrají na ty různý nástroje. Nevím úplně proč, jo? Ale že prostě někdy tam jako zjišťovali, že třeba spolu kamarádi i ty, co hrajou na smyčce, ale nemají moc rádi ty na ty dechový nástroje a ty na ty žestěvý nástroje, já se úplně nevím přesně, ty všechny nástroje jsou žestěvý, ale to je jedno. Ale že prostě se tam se úplně prostě třeba takhle nekamarádili, že v tom velkém orchestru ty některý se tak jenom jako i znali osobně tak poměrně, jako spíš jako formálně. Ale pak, když se ten orchestr sejde, ten dirigent prostě mávne, že jo, takovou tou hůlkou, tou taktovkou, tak bez ohledu na jejich vztahy, bez ohledu prostě, jestli si někdo myslí, že ten jeho nástroj je důležitější nebo méně důležitý, prostě oni začnou hrát. Začne každý hrát ten svůj part. Nemůže koukat jako k sousedovi, říká, zkusil bych to jako chvíli podle těch jeho not, že jo, to jako nejde. Musí hrát ten svůj part. Dokonce jsou většinou nezaměnitelný. Jo, nedá se před tím koncertem někdo říct, hele, jako já už hraju 3 roky na housle, abych to dneska prohodil s tou trubkou, že jo, jako otočíme to. Jo. Prostě to nejde. Oni prostě hrajou ten svůj part. Nemusí ani dobře se znát s těma, co hrajou ten jiný part. A když začnou hrát, tak prostě to stojí za to. Protože to prostě umějí, protože mají ten cíl, pro který se sešli. Oni se nesešli proto, aby spolu kamarádili, oni se nesešli proto, že jako jim spolu úplně dobře, mají tam nějaký přátelský vztahy, ale prostě nestojí to na tom. Stojí na tom společném úkolu. A církev by měla být jako takový orchestr. Že prostě mám ten svůj part, ovládám ten svůj part, nezabývám se tolik těma ostatníma, nekoukám jim furt přes rameno, jestli oni tu notu tam prostě chytají dobře. A když to dáme dohromady, protože zavelí ten náš dirigent, Duch Svatý prostě vydá pokyn, tak to potom stojí za to. A tak mám takovou touhu potom, aby jsme Boha uctívali v těma svýma osobníma životama. Je potřeba, pokud chybí úcta k Bohu v našem osobním životě, tak to nezachráníme dohromady. Prostě to naše společné uctívání a ten společný život musí vycházet z toho našeho osobního vztahu s Bohem. Ale potom, ať jsme společně jako ten orchestr, který prostě hraje mohutně k jeho slávě, který prostě přinese to, k čemu je povolaný. Když budeme vydaný Bohu, budeme tím správným způsobem vydaný jeden druhýmu, se to prostě bude dít a církev bude fungovat jako ten dobře secvičený orchestr, který se sestává z těch jednotlivých kvalitních hudebníků. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty skutečně děláš změny v našem životě. Že možná jsme někteří byli individualistický, možná jsme někteří měli sklon k nezávislosti a ke vzpouře. Někteří jsme byli třeba takový, se s nima těžko vyšlo. Pane, ale tak ty působí změnu. Ty jsi nás vytrhnul ze smrti do života. A není to jenom život, který budeme jednou prostě po nějaký době žít ve svém království. Ale nový život, který žijeme už dneska, který žijeme teďka. Pane, děkuji ti za každého z nás, že máme to místo v tom tvým orchestru. Že každý z nás je nějak povolaný a nějak stvořený a že my můžeme hrát na tom správném místě. Bože, já ti děkuju za to, že s tebou můžeme mít vztah, že tě můžeme uctívat osobně, tě můžeme uctívat společně a že naše životy tě můžou oslavit skrze to vydání tobě. Pane, já tak znova za sebe říkám, že toužím potom, aby můj život tak byl celé vydaný tobě. Aby tam nezůstalo nic, kde si chci vládnout sám a kde ti nedávám ten prostor. A prosím tě za každého z nás, jak jsme tady, aby jsme byli rozhodní v tom následování tebe. Aby jsme měli tu milost, že uvidíme to svoje místo, že na tom místě budeme pevně stát a že budeme přinášet dobrý ovoce pro tvoje království. Amen.